Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. Stay God, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, tied water for 10:09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling. Poor boys on the line.
Joseba Tapiaren disko barria, pentsatzen genduen ez ez, eta egia esan, orain gitxi geratu zaben pasaden iraian, azkaraten egon zan Jonan Urdorikagaz, eta egin zuen, denda bizikoz, disko bat nun trikitrisa, edo, soinu txikie, hartzen ez dana. Tapia trikitilaria da, amen trikitrisa gabeko trikitilaria daukagu. Baina, bueno, egia esan, eta ez da barria Tapiak azkenengo amarkada eta erdi bi amarkadetan. Beste bide batzuk, trikitilaria izanik be beste bide batzuk topatu zituen. Gogoratu, apoaren edertasuna, lan ederra urte hartan, agian lanik eta honena urte hartakoa. Apoaren edertasuna, bai, Koldo Izagirre egin dakoa, nola baite Tapia jotzen zuen eta kantatzen zuen ederki be, eta ba, Koldo Izagirre jartzen zuen, bueno, testuak, baina, esan nahi dut, ideologia jartzen zuen. Eta bide horretatik, aberatza izin zan, oparoa euren elkarlana, gero egin zuten Kebekoko kantuak, gero Lubakien kantuak, Gerra Garaiko kantuak, Intxorta Maite izeneko disko hartan. Gero Realpolitik, oso disko bitxie, kantu solte, baina oso kantu esanguratsuak. Topical Songs, bapatean, trikitilaria izanik Topical Songs egitera pasatu zen, Topical Songs bakizu. Gai bati buruzko kantuak, ez dire bakarrik kotxeak eta zera uda hondartzari buruzko kantuak, baizik eta kontu sozialak, nolabait Topical Songs dire kantu politikoak, nolabait, protesta egiteko egiten dire zen kantua. Topical Songs, kontzeptu bat amerikanue, Woody Guthrie eta Eurek atara zutena. Gero, Realpolitiken ostean egin zuen, bueno, zuzenekoa egin zuten, Tapia Taleturia laukotea, eta gero aurrekoa, eta tira eta pum, ba, gizue, Karlistadan garaiko kantuek oso lan bitxie, bai. Beaz, Tapiaren ibilbidea, trikitrizaren mundutik, nola baite, apur bat urrun egon da, azkenengo diskoetan, gehien bat. Eta diskonetan are gehiago, Tximela kapitanainaren izarrak. Hemen ez dago musika tresna hori, Tapia kitar jolea dugu, eta kitarra gazaritzen dan, nola baite, kantautorea, gitarra duna daukagu. Eta bueno, bebai, lagun pare bat, laguntzaile moduan, kantu batzuetan, Luis Fernandez, biolontzeloa, eta Jesus Aranburu, piano jolea izin zan Tapia Taleturiaren laukotean, eta diskonetan organoa jotzen dau, eta gainontzeko guztia Tapiak egin dau, bai gitarra, bai abotza. Eta kantuak zer diren, kantuak dire, ba, Tximela kapitainak egin dagoak, ez da, presoa izin zan, engerra ostean, gudari hau, Tolosako gudaria, Luis Resola Arana izenekoa, oin 10 urte hil zan, 1983an, eta jaio zan 1914an eta 36 37ko gerra hartan Euskal Herriaren izan genduna, ba preso hartu zuten fastistek zera, dueso presondegian egon zan hasieran, bakizue, Santoinan, hemetik nahiko gertu, eta Resolak, Luis Resolak egindako testuekin, Tximela Kapitainaren izarra izeneko disko honetan badaoz, 18 kantu guztire, guk bat entzungo dugu gaur, gudan gudari ibili nintzan izeneko kantua.
Gudan gudari ibili nintzan 12 hilabete buru mendi batzutan arrisku handitan bestetan ere seguru ezertarako gogorik gabe gorputzetik erdi lelu malkarran bera atzera korri aurrera egiten ez dugu eta azkenean atxiloturik ikusi behar geren buru gizaldi giza txarrontan gertatu zaite zautzia anaia batek bestean aurka eskunizkiluk hartzia etxe batean hau da erabat familia ondatzia alde batetik seme bat galdu bestetik Frantzia ez da ederra izango hoien guraso gaxon trantzia gerra gerra urreta ondorena asko zazezta obia atera nahi deteukidetena orain artean gordia Abera txasko blur jodutela, erruki garri pobria. Madarikatzen lana eginda, beltzata gutxi ogia. Oinbeste alper biziko bada, guk egin behar ordia. Urtarrak entzun gure izateak ez du bat ere balio kale gorrian ez dago lurrik ez ikuluta ez mandio irindaragi potajeta rautz gainera falta olio ardillerik ez da bilatzen Koltsoi askotan goldio Hori da gerra ta gerrak beste askorion egin dio Aitaren askok egiten dute Nork ikusiko ote ditun Baina zergatik egiten duten, esan behar letxegitun. Onak dirala adierazi nahi, jarrera jarririk itun. Kalean erdin pena kontatzen, talapurretan izkutun. Zenbat ainoko gizonak diran aspaldi ez autunitun. Gerra gerra urreta ondorena asko zazezta obia. Atera nahi deteukidetena orain artean gordia. Abera txasko blur jodutela erruki garri pobria ia madarikatzen lana eginda beltzatak utzi ogia oinbeste alperbiziko bada guk egin behar ordia. Tolosan jaio nintzala dira hogei eta bi urteak sasoi ontara ondo iritsi aurrera egun tristeak oinbeste urtenen hau alperrik zaindu amatxo maiteak pozik ikusiko nukenean itxita dauzkatateak gerra bukatu eginda baina ez dira egin pakeak.
Bueno, ba gaude gure programaren bigarren zatian, gaurkoan, eta Tapiaren kantu hori izan du lehenengokoa, zati honetan programaren soinugelaren gaurko bigarren zati honetan. Eta oin eta programa bukatura arte, izango du, ba, ordu bet, baina apur begitxeo, eta monografikoa ingo dugu Kate eta Anna McGarrigelenak, Garrigelena. Monografiko bat bi aiztei buruzko kantu Kate McGarrigle hil zan, oin urte batzuk, bera, bakizue, Rufus Wainwright eta Martha Wainwrighten ama, eta bere lehengoko gizona, Loudon Wainwright kantutorea, beraz familia horretan. Momentuz, lau kantari, eta kantu egie, eta ederrak laurak, eh? Ama, aita, eta seme alabak, Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Loudon, eta ama, momentuz hilden bakarra, Kate McGarrigle. Hori dela eta, Sing Me the Songs, kanta izazkidazu kantuak, abestiak, izeneko bilduma honetan, bizede dauz, Kate McGarrigleen kantuekin, bikoteaz, bere estearen egin zuen bikoteagaz egindako kantuak, eta kantu asko dauz, 16 eta 18 guztirego, eta 14 kantu, eta omenaldi moduan, Kate McGarrigle jakinez dago, izan eta, baina, bueno, bere familiakoak, eta beste lagun batzuk ere badauz. Eta, bueno, zede honekin, zede bikoitz honekin, gehi, lehenoko biniloekin McGarrigle aiztenak, bueno, ba, osatuko dugu gure monografiko txiki hau. Bueno, eurek, kanadiarrak ziren, Montreal ingurukoak, baina angloak ziren McGarrigle aizteak, kantu gehienak ingelesez egiten zituzten, eta disko konkretu batean, inoiz egiten zuten kanturen bat frantsesez, eta gero Philippe Tartashev euren laguntzailea lagundu zien dezente disko batean batez ere French Record izenekoa disko frantsesa, beraz hemen kantu guztiak frantsieraz egindakoak ziren. Hor zegoen kantu hau, kantu honekin ezagutu nuen nik bikote hau orain urte batzuk, ba bai, 31 urte, hain zuzen, 1982an, ja, bikotea, ibilbidea luzetxo zuen, Magarriel nahiek, hamen nahiko ezezagunak, eta disko hau kaleratu zanean, nuevos medios disketze hartan, Hannibaletik, zetorren Inglaterrako disketzean, eta 82an agertu zan disko hau, eta, ba, liruetuta, eta kantu hau, kantu hau behin eta berriro entzuten nuen, Complete for Saint Catherine, bakizue, kantu hori ba tartatzef, laguna zan, euren laguna zan egin zuen. Eta nor da Katxalin, Santa Catalina, Saint Catherine. Pues bakizue, bera da Kanadako tradizio hartan, ez dakit Frantziakoan, be, agian. Bera da patroia, badakizue, noren patroia, eskondu barik dausen nesken patroia, eta ez da hori bakarrik, kale nagusia Montrealen, izen, bera dekot, Saint Catherine, bera zau da, Complain pou Saint Catherine, hori bi ziren, neska guztiak bakarrik eskongabeak, berari eskatuten, ez dakit, eskontzeko edo ez eskontzeko, baina hause da, Complain pou Saint Catherine.
Moi je me promène sous Sainte-Catherine, je profite de la chaleur du métro, je me regarde pendant les vitrines quand il fait 30°C. Il y a longtemps qu'on fait la politique.
Hemen gabiz, Magarriel anaiek, anaiak ez dire, aiztegin, Magarriel aizteak, Kanadakoak, Montrealgoak, izin ziren, hiru hamarka luze, luzeetan, benetazko garantia bat zegoen, benetan, Magarrielen disko bat hartu eta inoiz ez zegoen, ezer soberan, oso disko maitagarriak benetan. Magarriel aiztenak eta, bueno, zoritzarrez Kate Hilsan eta hortik omenaldi hau. Sing Me the Songs, deitzen da CD bikoitza. Eta hor dauz, esan dugun moduan, 34 kantu, Magarrielenak, hemen versioneatuak. Produktorea Joe Boyd da, eta Joe Boyd izin zan, bikotaren produktoreak beti danik, eh? Eure grabatzen zuten Joe Boyd, behin baino batzutan, baino gehiagotan, eta berriro ere antolatu dauena omenaldi hau Joe Boyd izin da. Gratu zan, iru iritan, 2010-ean Londresen hasi, gero urrengo urtean New Yorken jarraitu, eta bukatu pasaden urtean 2012-an Toronton bertan. Bueno, entzungo dugu Proserpina izeneko kantua, amen daukagu McGarrigle, Kate McGarriglek egiten dau, hau da nolabait berak grautako kantua, kaleratu barik zegoena, eta laguntzeko berari, bere alabea, Martha Wainwright ere badago, eta hau da Proserpina.
Turn every field into stone. Where
Maga Riegel aisteak. Akizue, lehen aipatu dut kantu hori Complain pour Sainte-Catherine. Izen zan eskuratu gendun lehenengoko diskoa, baina lehenengokoa referentzia ezagutu bitu, kontatuko dizuet historia zahar bat. Bakizue, behin Euskal Herrian egon zan Muskari izeneko aldizkari bat, zaharrak izan behar, hori ezagutzeko, edo ber argitalapena orain urte pare bat egin zara. Baina bestela, joan behar gara pasaden mendera, eta, bueno, ba, larogeiko hamarkadaren hasieran. Bueno, egiten gendun lagun batzuk, hemen Bizkaian batez be, Gipuzkoako batzu be, gonziren, baina Bizkaitarrak ginen gehienok, eta egiten gendun Muskaria, hori hasi izan, bakizue, Aitora Mesaga eta Roger Blasco, hasi ziren gero hainbeste lagun batu ginen, eta egiten gendun hilero, nola baite, bileratxo bat, hilero egiten gendun batzartxo bat, erabakitzeko, zertaz itzatziko gendun, eta bueno, ba, bi hilabetan behin, hiru hilabetan behin ataratzen gendun ale berria Muskariarena, eta ba, genuen denbora prestatzeko. Eta goratzen naiz, uda berrian izin zan, egun eguzkitsua izin zan. Izin ziren gaueko amabi terdizetan, eta bilera egin gendun Deustuko Universitatearen aurrean berdegunea zegoen, ez dakit gaur egun ondino berdegunerik dagoen, edo dana zementozkoa, baina hor zegoen esparrotxu bat, eta bertan kartzen ginen, eta bueno, ba, ordu bat edo ordu pare bat batzutan eztabaidatzen gendun, zer egin, zer ez egin, hori nahi duzu, zen da posible hori. Eta gertu zen egun hartan, zegoena ikaslea zan, euskara irakaslea be, izin zan, eta garai hartan ibiltzen zan esatari moduen irrati batean, nik esango nuke Bilbo herri irratian. Gero hortik pasatu zen Euskadi irratira zabaldu zanean, eta tipoa jatorre zeanikoa zan, Mikel Lejarza izenekoa, gero oso gizon ospetsu egin zan. Euskadi irratian ibili zan, Radio Euskadi, nobetu esan da Bilbon, baina hortik abiatu zan Madrilera, eta bapatean Lejarza bihurtu zan telebistaren nausie Espainian, eta bera izin zan telebosteko zuzendaria, ia, edo ez dakit programazioaren zuzendaria, bueno, aldatu zan bere mundue, eta niko goratzen naiz bera izin zan agertu zanean, esan ez Magarriel aiztei buruz artikulo bat idatziko dut, eta guztio jarri ginen, esan da posible nortzu dire, Magarriela nahia, hau ezer dire, monja batzuk edo, nondik datoz hauek Magarriela nahia, mesedez, hau, kontestuan jarri behar gauza, guk ibiltzen ginen, bentsak batzuk gilenok esango nuke nik, apur bate, beste espaloien garai hartan, badakizu, Ramones, dakit, eskorbuto, kortatu, hori izan, Magarriela nahiak, ez dakit, horre, bueno, Mikel argi zuen eta idatzi egin zuen artikulu hori, lortu zuen, ez dakit gure onarpena edo aspertu eta azkenean joan ginen eta artikulu hori ailegatu zen. Gero zenbat aldiz damutu, ez da, egun horretan Magarriela aiztetaz barre egiteagatik edo saiatzeagatik artikulu hori ezagertzea. Baina bueno, gazteak ginen eta Magarriela aizteak gaur gure programa honetan. Beste kantu bat ederra. Disko honetan izin zan, ba, hasieran agertzen zan kantua. Izena emoten zion, proiektu honi, Dancer with Bruised Knees. Dantzaria, baina belaunak, ostia, urratute, belaunak urratuta dekon dantzaria. Eta, bueno, hause zan kantu bera. Ana Magarrielek egin zuen, baina grabazioa, eta John Cale, bebai, Velvet Underground taldekidea izana, organo jolea izin zan kantu honetan, Dancer with Bruised Knees, eta Ann McGarrigelek kantatu zuen, grabatu eta komposatu, grabatu eta kantatu egin zuen kantu hori. Dancer with Bruised Knees.
Saw her leap confidently, knowing, should she fall, it would be into the arms of her very to get a curtain call.
Bueno, lagunok, Magarriel Aisteak, musikaria hundiak, kantu egilea hundiak, Kate hil zan, eta hor, bueno, fundazio bat, sortu zuten. Disko honen, azpien dau, Kate Magarriel Fundazioaren elkartaren hori, elkartaren helburua, bakizu, dirua batzea da, disko hau, disko honetan, honekin, dauzen etekin guztiek, fundazio horretarako joango da, eta, bueno, bera hilzan honetaz, eta beraz da, burruka egiteko sarkoma eta minbiziaren kontrako burruka horretarako, ikerketarako, eta bar, eta, bueno, hemen zaten dauen moduan, bebai, mantentzeko bizirik Kate Magarrigelen itzitakoa, bai kontzertuak, kantuak, pelikulak eta ederto, lagunok. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, hauxe da Go Leaf, Magarrielen kantu bet, baina hemen zera, kantaria, musikariak beste batzuk dire, Inglaterrako bikote bat, bueno, bikote artistikoa eta benetazkoa, bizin moduan Linda eta Richard Thompson izan ziren, gero banandu egin ziren Richard Thompson bere bidetik, eta inoiz oin elkartu egiten dire, hau da adibide bat, eta Linda Thompson eta Richard Thompson, bigarrena gitarrarekin, hemen dauz biak, Go Leaf izeneko kantu honetan, Ana Magarrielena.
Thank you, Kate.
Bueno, Matapidia da, bakizu zer den, Quebecen, Kanadako Quebecen. Matapidia da, laku, ibai eta herri baten izena, Matapidia, hirurak. Eta izen horrekin, atarazuten album bat, Magarri Elaiztek, Matapidia izin zan kantu bat, eta disko oso bat atara zuten 1986an azkenengoetariko egin zutena kantu berriekaz ondino nikuzut beste bat grabatu zuten 2005an Lavashki Pleur izenekoa gero 1988an egon zan beste bat baina hori ezberdina hori esan benetan Magarrigelen nahien disko barria baina Matapidia azken aurreko izin zan eta bertan zegoen kantu hau orain entzungu da Entzuko duguna, Going Back to Harlem.
And the sky, we bought the hill. rested on a river bank and grew up by and by, and grew up by and by. Frail my heart apart and play me little shady grove. Ring the bells of Rinny till they ring inside my head forever. Bounce the bow, the gallows for the hangman's reel, and wake the devil from his dream.
Bueno, lehen aipatu egin du, besterik ez aipatu, The McGarrigle Hour, 1988an, bat batean agertu zen disko bitxie, ze McGarrigle izteak izen horrekin ataratzen zituzten euren grabazioak, Kate eta Anna McGarrigle, zan agertzen McGarrigle Sisters edo, bizik eta Kate and Anna McGarrigle, eta batean urte honetan, 1988an agertu zen The McGarrigle Hour. Eta hemen McGarriglekin, Kate eta Annarekin, Kateen seme alabarekin bebai, Rufus Wainwright eta Martha Wainwright, zera, Kateen gizonoia, Loudon Wainwright bebai, lagun batzuk, Emilu Harris eta Linda Rostan esate baterako, eta bueno, musikari batzuk gehiago, baina batez be aipatu ditugunak. The McGarrigle Hour honetan agertzen ziren kantu bitxiek, kanturen bat aiztek egindakoak, baina gehienak berzinoak ziren eta gauzak aukeratuak nola baite leku ezberdinetatik, tradizio ezberdinetatik. Zeta zen kantuak Cole Porterren kantu bet, Stephen Fosterren beste kantu bet, 19. mendekoa. Gauzak bitxiek. Eta hause bebai, orain entzungo duguna, Porte en Arrière, hori da, atzeko atea, etzearen atzeko atea, hause izin zan kantu bat, keiju mundutik zetorrena, Dale Menard de Luisenako musikari, izkuntzez be frantsesa, frantsesa egiten zuten, kaiunek, eta berak egin zuen kantu hori, La Porte en Arrière, eta Emilio Harrisek, proposatu zien aiztei kantu hori zartzea. Emilio Harris laguna hundia bihurtu zan, Magarrigelen laguna hundia, azkenengo omenaldizko diskonetan beba dago. Eta kantu hau, konkretuki, Porte en Arrière atzeko atea, Emilio Harrisek ekarri zuen, eskaini zien bestei eta ados egon ziren, eta egin zuten nolabait, Luisianako kantu bet etxera huelta, ez da, berriro etxerantza Kanadan, ze kaiunak Kanadatik edo Nueva Eskoziatik, kostaldetik, zera, kanporatuak ezin ziren, Inglaterrakoe kanporatu eta eurek mugitu ziren 4,000 kilometro bidai heroiko baino tragikoa, Floridaraino eta azkenean Luisianako paduretan geratu ziren, ze inorke zuen gure paduretan bizi, ez bertako biztanleak bez, eta gizajoak horra llegatu ziren. Hauze da, kaiunen kantu bat, baina Kanadatik egindako.
La belle on a visité au bas, on a passé dans tous les rangs qui tombent. On a revenu le lendemain matin, les jours d'été, après c'est cassé. J'ai passé dedans la porte en arrière. L'après-midi, moi j'étais au village, je me souviens, je pouvais plus marcher. On m'a ramené back à la maison, il y avait de la compagnie, c'était du monde étranger. J'ai passé.
launok, apurke-apurke bagabiz programaren bukaeran zurbiltzen, baina ondino badugu denbora, beste kantu bat, ingotu, pare bat entzuteko denbora badugu. Bai, bueno, Heartbeats Accelerating, hazi zinzan beste zere bat magarrigin laiztena, 1980-an kaleratu zen Heartbeats Accelerating, bihotz taupadak aceleratzen izeneko disko hau. Eta bueno, ba, kantu hori, Heartbeats Accelerating, entzungo dugu. Zuzen, zede horretatik hartutakoa, eta bueno, Kate eta Ana Magarrielen nolabait heldutasun artistiko bat bazuten urte honetarakoa, hau izin zen euren azken aurreko diskoa, eta bertan zegoen Heartbeats Accelerating.
Can you be? Are you out there looking for me? Love, love, where can you be? Love, I am waiting. Heartbeats accelerating. Will you come when all is still? From the river off the hill. Love, love, where can you be? I am waiting, heartbeats accelerating.
Ederto, bueno, ba, beste kantu bet Magarrigel aiztena, baina oin kantu hau aurretik bihurtu zan nahiko ospetsua, Heart Like a Wheel, gurpil moduko bihotza izeneko kantua. Heart Like a Wheel izin zan hit handi bat, Linda Rostanentzat garai hartan, Magarrigelek egindakoa. Eta orain, omenaldizko diskonetan Sing Me the Songs, pasaden udan kaleratu zan disko honetan bazegoen bertsio bat, amen, Linda Rostan zegoen, baina bai Emilu Harris, Ana McGarrigle, Martha Wainwright ere bai, irurak bertsio honetan, Heart Like a Wheel. Denbora bukatzen ari da, Ondino, badu minututxu bat edo bi entzuteko azkenengo kantue, eta, bueno, ba, Magarriel Aizten kantuak ibili gara entzuten, eta hasieran ipini duguna, berriro ipiniko dugu, baina bertsio ezberdina da. Hau da kantu hori, lehen komentatu dugu, Montrealen, Santa Catalina, da, eskondu gabe dauzen nesken patroia, eta hau da Complain for Saint Catherine, kantu bat kantu eder bat, Montrealgoa, tradizio horretan oinarritu da, baina kantu barria, Ana Magarrigelek egin zauena, eta hau, agertu zen, bertsio hau, euren lehenengoko diskoa, hau ze, 1975ean izin zen, grabatu zuten lehenengoko proiektua, eta bertan zegoen kantu hori gero berreskuratuko zutela, hau ze da, Complain for St. Catherine. Bueno, hau izan da, gaur gure soinu gela, bukatzen da, itxiko du batea eta badugu gure sintonia itxuin. Bueno, lagunok, soinu gela honetan beti musikaren anistazuna, gaur hasieran izan dugu Nelson Mandelari buruzko kantuak, hainbeste, bosei. Gero, nobedade batzuk ekarri dugu, Joseba Tapiaren disko berria, disko ederra benetan, Jainko Txik eta Jostaluri hori, Jostalari Ura, ekarri dugu, kanturen bat Tom Robinsonena, eta gero, bigarren orduan, monografiko bat Magarrigel Aizten musikagaz. Gaurkoz, hausik zinda dana, eta bueno, datorren ostegunean, dakizuenez, berriro egongo gara, soinu gela honetan, Bilbo Hiria Irratian, bostetan, puntualak eta zazpirak arte musika anistazuna izango duzu urrengoko programan ere. Agur!